adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mən vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canım o.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən söhbətəndən getmirəm. Mən
subyektivdə
və
obyektivdirəm. Yox, anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i
bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənə Vilqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram. Yayın isti günləridir və arxada artıq ən azı iki müsabiqə qalıb. Son dövrlərin müsabiqələrindən danışıram ədəbiyyat sahəsində. Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsi və ondan sonra da Azadlıq Radiosunun özünün təşkil elədiyi Ədəbi Azadlıq Hekayə müsabiqəsi qaliblər elan olunub və bu barədə müxtəlif fikirlər də səsləndi. Uzun qızğın mübahisələr, müzakirələr getdi, iradlar, tənqidlər bildirildi, açıqlamalar verildi və bütün bu gərginlikdən sonra qərara gəlmişik ki, söhbətimizi biraz, necə deyərlər, həzin bir söhbət quraq və bu dəfə bizə köməyimizə Əkrəm Əylisli yazıcı gəlib. Əkrəm müəllim dəfələr də bizim xahişimizi qəbul edib və bu studiyada bizimlə söhbətə qatılıb. Buna görə təşəkkür edirik sizə Əkrəm müəllim.
Çox sağ olun.
Və bu dəfə sizdən danışacağıq. Yəni dinləyicilərimizi də istəyirik biraz çox səsküydən, belə qalmaqaldan biraz kənarlaşdıraq və həcib bir söhbət eləyək. Amma mövzumuz çox tərəflidir, yəni müxtəlif məsələlərə toxunacağıq. Əlbəttə ilkin olaraq Əkrəm Əylisinin yaradıcılığında hansı yeniliklər var, bundan danışacağıq. Sonra mükafatlar, müsabiqələr haqqında əsasən Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsi ilə bağlı fikirlər səslənirdi, sizin münasibətinizi öyrənəcəyik və siyasi məsələlər, Qarabağ danışıqları gedirdi bu yaxınlarda, o bağlı da sizin təsəvvürünüzü istəyəcəyik. Əlbəttə ki, bütün bunların hamısını bir saat canlı efirdə sizinlə danışacağıq. Dinləyicilərə bildirin ki, canlı efirə qoşulmaq üçün 436-77-41 saylı telefon açıqdır. 050-744-10-17-yə SMS göndərmək olar və əlbəttə ki, Azadlıq Radiosunun internet saytında daxil olub, orada verilişimizi dinləyə, canlı olaraq dinləyə və vizual olaraq görə də bilərsiniz və başlayırıq söhbətə. Əkrəm müəllim, ilk növbədə xoş gəldiniz. Siz təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Və nədən yazırıq, nə üzərində işləyirsiniz? Bəlkə nəyisə pozursunuz, deyil görə deyirsiniz.
Heç nəcədə, bu yazıcılıq elə bir azardır ki, bu əgər insanın canına hakim kəsilibsə bütün varlığına, o istər istəməz bir şey yazmalıdır. Mən məsələ belə yaşamışam bütün ömrüm ki,
yazmışsınız.
Əgər tutaq ki, əgər yazmıramsa bir yazının işığı, istisi, hənri içimdə olmalıdır. Yəni yazacağım. Və elə ki buna ehtiyac artır, yəni bu artıq böyük bir ehtiyaca çevrilir, onda mən yazıram. Yoxsa daxili ehtiyac duymadan yazmıram. Onda mən məsələn çoxlu oxuyuram. Aha. Çoxlu oxuyuram. Qəribə ki, mən indi bu yaşımda hiss edirəm ki, mənim oxumadığım nə qədər gözəl əsərlər var dünya ədəbiyyatında.
Və nə qədərində ümumiyyətlə heç birimiz çoxumuz oxuya bilməyəcəyik əslində.
Çünki yəqin kömür vəfa versə indi nəyə imkanımız çatır?
İmkan çatır.
Onu oxuyacaq.
Amma indi daxili ehtiyac yazdırır, yoxsa oxumaqla məşğulsunuz?
İndi hal-hazırda mən demək bir şey yazı bitirmişəm. O yazılar məncə alınıb. Sən, məndə bir xasiyyət var. Yazını qutaranda altından ki imzamı attım, demək yazı ürəyimcədir. Əgər tərəddüd keçirdim ki, görəsən bu imzanı necə atım, elə belə birbaşa imza qoyanda bilirəm ki, yaxşı alınıb. İndi bu, mən son vaxtlar, siz bir şey var da, pis yazmağa ixtiyarım yoxdur mənim. Mənim bu yaşımda pis yazmağım Yəni özümdən aşağı səviyyədə.
Nə deyir pis yazmaq Ekrem Əlibaba?
Pis yazmaq İlqar ona deyirəm ki, özündən aşağı səviyyədə yazasan, cəsarət mənasında cəsarətsiz yazasan, yəni hər bir bədii əsər ilk növbədə mənəvi cəsarəti nümayiş elətdirmək istəyidir. Yəni sənin daxilində olan o mənəvi enerjini reallaşdırmaq istəyindən irəli gəlir. Əgər o mənəvi enerji dolu deyilsə, yəni kifayət qədər yandırıcı dalım tokunda miqdar var da. Deyilsə onda mən heç stola arxasında oturmuram. Ləkə hiss eləyirəm ki, kimdə artıq bunu yazmamaq mənim üçün bir böyük bir əzabdır. Onda oturub işləyirəm. Mən ömrüm boyu belə işləmişəm. Bilirsiniz, indi zaman o qədər dəyişib, ədəbiyyata münasibətlər də dəyişib, ədəbiyyatın özü də müəyyən qədər öz, vacib, lazımlı bizim üçün hesab elədiyimiz funksiyalarının bir qismindən əl çəkib. Bilirsiniz, ədəbiyyatda da dəyişiklik prosesi çox cücü gedir. Söhbət bundadır ki, İlqar, məsələn, təsəvvür eləyin ki, məndə indi müasir ədəbiyyata kitab çoxdur, həddən çoxdur. Hansı belə bir narahatdır, amilə gətir. Əsəri oxuyursan, elə kobudda, misal gətirsən, primitiv misalda olsa, məsələn, bu ağacı ki görürsən, bilirsən ki, bu nə ağacıdır? Bunun kökü hara bağlıdır. İndiki ədəbi mühitdə belə bir şey var ki, ağaca baxırsan, ağac ağacdır, amma nə ağacı olduğu məlumdur. Bilib, kökü məlumdur, hara bağlıdır. Başırsınız, bu yoldan ədəbiyyat çox uzağa gedə bilmir.
Əkrəm əl, o barədə danışacaq, amma indi maraqlıdır. Gəlin, o iki yazı bitirdiniz deyirsiniz. İmzanı qoydunuz, qoymadınız aslında.
Birinə çox böyük məmnuniyyətə imzə qoydum. O birində biraz tərəddüddə imzə qoydum, açıq deyirəm.
Gəlin, o məmnuniyyətlə qoyulanda. İzmizə biraz açıqlayaq da bir iki şey.
Bilirsiniz, məndə bir xasiyyət var. Əvvəla, bəzi yazıçılar var, görsən, dosta, tanışa, ona buna yazdığından çox danışır. Mən, məsələ, çox elə ciddi yazıçılar tanıyıram ki, fürsət düşən kimi növbəti yazacağı əsərin sujetini başlayır danışmağa. Məndə o cəhətdən mənlə əvvəl əgər bir yazımın barəsində hər hansı bir əvvəl hələ yazmadığı bir şey barəsində bir şey danışsam, sonra onu yaza bilmirəm. Elə biləm ki, artıq yazmışam. Çünki danışmışam, məndən çıxıb o informasiya, o bədii informasiya mənim kimdən çıxıb. Ona görə də mən çalışıram ki, belə şeylər əvvəlcədən heç bir proqnoz verməyim.
Əvvəli deyilir, ta imzanı qoymuşsun.
İmzanı qoymuşam və əsər çıxacaq. Oxucu onda mənə deyəcək ki, sən imzanı bura çaşıb, belə sevindiyindən çaşıb, ya nə belə tələsmisən qoymağa, ya da deyəcək ki, həsən sənin bu
yaxşı, gözəl... Yaxşı, nədən danışır, onu deyək. Bizim adı nədə, onu deyək.
Bizim həyatdan danışır, dünyadan danışır, demək, danışır insanların bugünkü gündə yaşayışından çəkdiyi daxili dünyasının vəziyyətindən, havasından. Bunu...
Nə yazdırdı bunu sizə, Əkrəm müəllim?
Bunu mən həmişə yazmışam, indi də yazıram və cümənirəm, bunu mənə əvvəlki yazılarımı hansı hissiyyat yazdırıbsa, elə həmin hissiyyat da bu yazıları yazdırıb. Biziz dünya çox pərakəndədir deyən, çox düşüncə tərzi, məsələn mənə çox tez-tez fikirləşirəm, Tolstoyun vaxtında dünya nə qədər yığcam idi.
Və nə qədər geniş idi.
Nə qədər o dünyanın içində bir o nə mənada geniş idi. Bu dünyanı bütöv görürdü və orada genişliyi duyurdu. Əgər bütöv görmək dünyanı mümkün deyilsə, genişliyi də duya bilmir.
Dünya ki, çox basa-basdı. 10 metrdən o tərəf görünmür. Bir pəncərə olaraq gözümüzün qabağındadır.
Sarsıdıcı şeylər həddən çoxdur. Məsələn, indi yəqin ki, bu söhbətə ehtiyac olacaq, danışacaq. Məsələn, bu Ərəb dünyasında baş verən hadisələr ki, biz belə baxırıq, bəzilər də çox romantikləşdirir bunu. Böyük romantika görür orada. Orada romantika kimsə nə qədər görürsə o romantikanı özündə saxlasın, amma orada məşəqqətlər baş verir. Talələr məhv olur. evler yıkılır. Göçüsüz her hansı bir demokratiya ya her hansı bir bunlara verilen ümit onun əvəzi olabilmeyecek. Çünkü kaçkınlar yaranır ordusu, kaçkınlar ordusu. Təsəvvür edirsiniz, Suriyada nə baş verir?
Ve Türkiye'ye kaçıp geçen kaçkınlar da rahat
koyulur. En dəhşətli hadisə Libya'da baş verir. Özdə aldığımız məlumatlara göre Libya'da hayat tərzi yuxarı olub. Bu feodal, o tayfa dövləti her halda bir dövlət şəklinə düşübdü. İndi o Kaddafi hansı yuvanın quşudur, nədir, nə deyil. O öz yerində ama ölkə dağılır axı. Mən burada ha çalışsam da romantika görüm.
İnqilabi romantika.
Yoxsa İnqilabi romantikanı dərk eləyə bilmirəm. Çünki mənim üçün insan taleyi hər cür şuardan, hər cür vəddən çox-çox yüksəkdir. İnsan taleyi uşaqlar məhv olur, qocalar məhv olur, həyat. Ümumiyyətlə, 10 illər lazım olacaq bəlkə. Daha çox ki, o ölkə təzədən özünə gəlsin. Yaxşı, başqası gəldi. İlqar Qaddafi gəlmədi. Kim gəlir, gəlsin. Ölkəni, yəni ölkədə birdən-birə demokratiya çiçəklənəcək. Buna inanamıram mən. Yəni, dünyanın mürəkkəbliyi çox mürəkkəbdir.
Əkrəm mənim, bu Ərəb dünyası, ümumiyyətlə, bu Qarabağ falan, bu barədə deyelim, danışacaq. Amma indi hələlik ki, bu milli kitab mükafatı oldu. İndi kitabınızdan istəyirdim ki, daha əlavə açıqlama vermədiniz. Əgər buradan biz getdik Ərəb ölkələrinə, Libya, romantika, bu deməkdir ki, həm də sağlıq olsun, vaxtında bilərik.
Biləcəyik.
Amma müsabiqə yadınızdadır, xatırlayırsınız, milli kitab mükafatı və kifayət qədər sizin deyək ki, nəsli nümayəndələri də var idi, iştirak edirdilər bu müziklər heyətində və ümumiyyətlə, maraqlı, hamı maraqla baxırdı. Yaranan söz söhbəti də eşitdiniz, sözsüz ki, və s. Və qalib gələn əsəri də bildiniz, Pərviz Cəbrayilin yad dildə romanı idi, qalib gəlmişdi. Ümumiyyətlə, bu müsabiqəyə və onun nəticəsi, bu barədəki vəziyyət söz söhbətə münasibətiniz necədir?
Əvvələ, bilirsiniz, bu proseslərin içində bir məqam var, o məni qan eləyir. Yəni, mən daxilən ondan razıyam ki, ədəbiyyata azad adamlar gəlməlidir. Yəni, bu proses ki, yəni, azad ürəklə gəlmək lazımdır. Nə hansı mövzu ilə gəlirsən, nə gətirirsən, bu bir tərəfə qalsın. Mən elə gəlir ki, bizim böyük ədəbiyyatımızı azad ruhlu insanlar yaradacaq. Qaldı ki, konkret olaraq bu müsabiqəyə, mən Pərvizin demək, bundan qabaq bir kitabını oxumuşdum. Məndə belə bir təəssürat yaranmışdı ki, bu istedadlı adamdır. Və daxilən azad adamdır. Bilirsiniz, o nəsilin ən yüksək keyfiyyətdir, ruhən azad olmaqdır. Hərdən mənə elə gəlir ki, bu bizim məmləkətin içində iki məmləkət yaşayır. Biri azad insanların məmləkətidir. Biri köhnə köylə ruhlu. Təmənnalı nətərdir mədda, yəni bilirsiniz münasibət bildirmək hər şeyə münasibət bildirmək olar, bir şeyi tərifləmək də olar, yəni onun haqqında müsbət mövqə göstərmək bildirmək olar, amma məddahlıq janırdır, məddahlıq təmənnalı mövqəsizlikdir, mövqə deyil. Və bu cəmiyyətdə ki, bu var, indi hal-hazırda. Məsələ, Pərviz kimi azad düşünən, yazanda da fikirləşməyən ki, görəsən, kim buna nə deyə bilər, mənim talimdə bu hansı qəliz məqamlar yarada bilər, bunu düşünmədən yazır Pərviz. Ona görə də mən bu düzü oxumamışam, yəni burada mən siyasət bazı eləmirəm ki, oxumamışam, yəni hər hansı bir mənada həqiqətən oxuya bilməmişəm bunun bu son yazısını, amma mən Pərvizə ancaq uğurlar arzu eləyə bilərəm. Çünki bilirsiniz, nə qədər qəribə olsa da biz deyirik ki, tax ki, istəmirəm bu mövzunu danışam, amma deyirik 1500 yazan bir yazıçılar birliği bayrağının altında bir yaşıb. 1500 yazan. Pərviz o bayrağın altında deyil. Siz eğer o 1500 adamın 15'i Pərvizdən daha aydın mövqe göstermiş olsaydı, yani dedim ki mədahlıq mövqe deyil. Mövqesizliğin en nabisi ve en ikiyüzlüsü o da mədahlıqdır. Janrdır bu. Bunu cəmiyyət ləğv eləməlidir. Bu cəhətdən mən məsələn Pərvizin yaradıcılığına bələd olan publisistikasını da az çox bilən adam kimi bu mükafatın Pərvizə verməyi məndə heç bir neqativ duyğu oyatmır. Əksinə məndə çox sağlam bir duyğu oyadır ki bunlar da bilir ki bunları da duyan var. Yəni cəmiyyətdə bunların da yeri var, arxası var. Bunu bilib yaşamaq daha yaxşıdır. Nəinki sən biləsən ki, sən bir yad ünsürsən bu cəmiyyətdə. Yad ünsürə heç kəsi çevirmək olmaz.
Əksinə, amma yəni tutaq ki, o roman, amma etiraz edənlər var idi. Münsiflərin, deyək ki, ona səs verənləri qınayanlar ki, bunlar düz eləmədi. Və yaxud səs verməyənləri, başqasına səs verənlərin, onlar kimisə qalib gəlməsini istəyirdilər, alınmadı. Belə fikirlər də səsləndi. Bu dəyişmələrə münasibət necədir?
Qar, bunlar çox belə mümkün olan söhbətlərdir. Ayrı cür necə ola bilərdi? Əgər bir jüridə oturanların bir qismi hər hansı bir əsəri nəzərdə tutubsa, o birinci yer ona verməyiblərsə, məlum məsələdir ki, bunlar narazılığın bildirməlidir. Amma mən istəməzdim ki, İqar, bizim ədəbiyyatda iki tirəlik yaratsın. Yəni, siyasi məqsədlərlə ədəbiyyatı parçalasınlar və heçə indirsinlər. Məsələ burasındadır ki, ədəbiyyat siyasətdən dərin qatlarda işləyir. Ədəbiyyat siyasətdən yüksəkdir. Sən dövr-dövr götürsən, nə qədər dövrü, mövsümü gəldi, gedər, siyasətlər olub, ona kimlər qalıb? Siyasətdən böyük insanlar, ədəbiyyatdakı insanlar, siyasətdəki insanlardan daha geniş düşünən, gələcəyi daha yaxşı görən, hətta proqnozlar gələcək haqqında verə bilən insanlar olub. Ona görə burada söhbət bundan gedir ki, o iki tirəliyi, yəni ikinci salları bu, İlqar söz gəlişi deyim ki, gələcəkdə milləti fiziki qarşı durmalar yatıb çıxarda bilər. Yəni ikiləşdirmək olmaz. İdeologiyada sən bu ideologiyanı bəyənirsən, sən bu hakim siyasətə məsələn dəstək verirsən, ver. Amma inandırıcı. Yaxud başqa bir siyasətə dəstək verirsən, yaxşını bundan məhrum eləmək olmaz. Yenə inandırıcı, həqiqi və doğru. Hər bir yalanın kökündə bir çürüklük, bir boşluq, mənasılıq var.
Bu münsiflər ki, belə müsabiqələrdə iştirak edirlər. Müsabiqə başa çatır, gedirlər və demək olurmu ki, münsiflər də qalib getdilər? Məsələn, buradan kimlər ki, yəni kiməsə seçənlər bir hərənin öz qəhrəmanı olur və ümumi sayda kimlə qalib olur hərənin özünün. Ümumi sayda kimlərin ki qalib bildiyi daha çox səs alır və o olur. Və bu mən bu müsabiqədən müşahidə elədiyimi deyirəm. Doğrudan mı münsiflər də qalib gedirlər və gedirlərsə bunlar bunu düşünülmüş şəkildə edirlər və bu maraqlıdır mı belə qalib getmək hissi yoxsa yox?
Söhbət bundadır ki, oradakı o münsiflər heyətinin Pərvizə mükafatın verilməsindən razı qalanların hər birinə mənim böyük hörmətim var. Mən bunların əksəriyyətini sabit insanlar hesab edirəm. Yəni təmənna güdməyən insanlar hesab edirəm. Amma narazılarda onlar məndən inciməsin, biraz təmənnalı münasibətlər görürəm. Yəni bu hansı təmənna ola bilər o adamlarda ki, onlar Pərvizin mükafat almağının tərəfdarı olub. Burada təmənnanın hardan gəldiyini araşdırmaq da bir o qədər asan deyil. Ki, hardan bunların təmənnası nədən ibarət olur? Pərviz bunlara qonaqlıq verə deyil. Ondan sonra Pərviz bunlara nə eləyəcək? Amma o biri tərəfdə təmənna hiss eləyirəm. vəzifə də mənim lazım. Əgər yaza bilirsən bir şey deyim ki, bu vəzifə bazlıqçı var. Allah kəssin bunu. Bu Azərbaycanda elə miqyaslar alıb ki, artıq belə anlaşılmaz vəziyyətlərə gətirib çıxardım. Heç olmasa çalışmaq lazımdır ki, bu vəzifənin imtiyazları biraz azalsın. Bax, vəzifədə oturan adamların artıq mən səmiyyətinə inana bilmirəm. Çünki o dərəcədə bərk yapışırlar. Məsələn, 20 il bir vəzifədə oturub, öz yerinə bir adam yetişdirməyib. Bir nəfər də deyir, bunun əvəzi yoxdur. Bir yaxşı, sən bu 20 ildə nə ilə məşğul olmuşsan? Demək, öz vəzifəyi qorumaqla məşğul olmuşsan. Yəni, bax, o ikinci tərəfdə mən təmənnə görürüm.
Doğru da mı, ədəbiyyatda da bu lazımdır, bu vəzifə?
Çətirlər də bunu. Ədəbiyyatda vəzifə pərəzi. İndi görürlər ki, ədəbiyyatda vəzifə pərəzi baş alıb gedir. Bax, gözümüzün qabağında. Məsələn, Fikrət Qocanın üstünə düşmüşdülər ki, sən bu mitinglərin əleyhinə məqalə yazmışsan. Mən məqaləni düz oxumamışdım. Amma mən onu bilirəm ki, Fikrət Qoca mitinglərin əleyhinə yox, öz vəzifəsini demək, qorumaq üçün onu eləyib. Onun öz fikri deyil o. Yəni, o fikirdə hökmən nə var? Təmənnə var. Demək, əgər bir adam bir yerdə 20 il oturub, və orada biraz da oturmaq üçün artıq qocalıb əldən düşəndən sonra biraz da oturmaq üçün belə bir şeyə gedirsə bu vəzifə artıq fəlakətə çevrilib Azərbaycan üçün bəlaya çevrilib vəzifə yəni bunu yəni, Sovet dövründə heç bir insan eyni vəzifədə 10 ildən artıq otura bilməzdi İndi böyük vəzifələr demirəm, indi bir Cahir Bağlıq biraz artıq otmuşdu. Biz məsələ bir vaxt var idi İlqar bu deyib, ola bilərsən sualları qoyuram. Demək, bir vaxtı biz həmin o Fikrət Qoca ilə və onun yanındakı dostları ilə və mənim də keçmiş dostlarımla yığışardı, bu qocalar niyə getmir? Bu qocalar mən indi fikirləşirəm. Rəhmətli Mehdi Hüseyin, rəhmətə gedəndə cəmi 54 yaşı vardı. Bunun 75 yaşı var, deyir, qoca da ölkədə. Qocalar niyə getmir? Cavanlara ehtibar eləmək olmayacaqsa cəmiyyətdə, cavan nəsil yetişməyibsə, yoxdursa demək, o cəmiyyətin gələcəyi yoxdur. Necə yəni, bir saqqalı ağarmış, saç ağarmış adamlar illərlə oturmalı bir yerdə bunların əvəzi yoxdur. Bu nə deyə məmləkətdir?
Amma bir dəfə radınızda bir söhbətdə həm də dediniz ki, bu cavanları da tərifləyir, amma bunlar da bəzi şeylərdə körlüyürlər, falan edirlər.
Bilirsiniz, məndə cavanlara qarşı qəddarlıq yaranmır. Düzdür. Bax, mən bax dedim də, bunların böyük əksəriyyətlə o ağaca bəzətdim ki, ağac var, bilmirsən nə ağacıdır. Kökü harada birləşir, suyu haradan içir. Havası nəyin havasıdır. Ədəbiyyatda bu bilinməlidir. Burada bir xaotik vəziyyətdir. Xaosdan sonra da məlum məsələsi dirşəlmə yaranır. Bu xaos Rus ədəbiyyatında o Mayakovski demirdi ki, Tolstoy müasirliyin vaqonundan tullayıb atmaq lazımdır. Yaxud biri belə deyildir. Cəryanlardır. Bu cəryanlar o biri oturuşmuş. O 1500 üzvü ki var fəxri eləyir. Ayı benim üzvüyəm. Onlardan maraqlıdır mənim üçün. Demirəm yaxşıdır, demirəm pisdir. Hər halda maraqlıdır bu adamlar. Maraqlıdır. Pərviz mənim üçün maraqlı adamdır.
İndi bunun ağacının kökü filanı bəllidir, hara gedir çıxır?
Nəyin kökü?
Pərvizin, o bayaq dediniz, ey, baxırsan əsərə.
Mənə elə gəlir ki, pərviz köklərini axtarır bütün dostları ilə bir yerdə. Hər halda cəhd göstərir kökləri axtarmağa. Onun, mən tam dəqiq deyə bilmərəm ki, pərviz, bunu mən deyə bilmərəm ki, böyük ədəbiyyat bu saat yaradır. Amma pərvizə deyilir ki, sən... böyük ədəbiyyat yaratmırsan, avara işlərlə məşğulsan, pərvizin qol qanadını qıracaqsan. Yəni də bu qol qanadı qırmağın da mənası var. Bunlara çalışmaq lazımdır, müəyyən qədər şərait yaradacaqsan, qol qanad verəcəksən. Bunlar özləri, öz səhvləri görəcəklər. Kənardan deməklə olmur.
Amma bu müsabiqə yaradır böyük ədəbiyyat. Gedir bu proses böyük ədəbiyyat.
Mən o müsabiqədə, jüridə olmamışam deyən, mən orada müzakirəyə qoyulan əsərlərin haqqında məndə əsaslı geniş təsəvvür yoxdur. Amma məndə belə bir təsəvvür var ki, orada əsasən ağıllı adamlardır. Yəni, ədəbiyyatı duyan, cəmiyyətin həyatından xəbəri olan. Cəmiyyətin həyatından xəbəri olan. Mən bir neçəsindən soruşdum. Məsələ, Cəmil Həsənlidən, Cəmil Bəydən soruşdum ki, o, mən oxumamışam. O əsərə ki, birinci mükafat vermişsiniz, o əsər. Dedi ki, yerdə qalan əsərlərin hamısından məncə, dedi, bu yaxşı idi. Yəni, bu bizi daha çox təmin edirdi bu əsər. Yəni, mən ona siyasi çalar vermək istəmirəm. O, bilirsiniz, ədəbiyyatdakı siyasət məlum oldu ki, bu hansı siyasət. O, artıq zəif ədəbiyyat olur. Gərək siyasət onun qanında olur. Yazının mətləbdən çıxa, yəni əsərin özündən doğa, o ideologiya, o siyasət. Onu ki, qabaqçadan düşünüb qoydun ora, o ucə bədilik mahiyyətini, ucə sözünü də işlətdim, itirmiş olur.
Əkinə mənim, ümumiyyəndə bu yazarların da bu belə müsabiqələrdə iştirak edənlərin bir cür, münsifliyə eləyənlərin bir cür, ümumiyyətlə bu prosesdə maraqlı olan, bəlkə kimsə özünün, deyək ki, əhatə dairəsində olan yazıçının yer alması üçün, kimsə deyək ki, məsələn, onun kitabını nəşr eləyəcək, ondan ötəri, hər ənin bir maraqı ola bilər də bu prosesin özündə. Amma bunların bir-biri ilə də o didişməsi, mübahisə eləməsi, bir-birini itibə, bunlar... Sizcə, yəni olmalıdır.
Elbər bəy, məncə təbiidir. Yəni ki, iki münasibət ola bilər. Amma mən bayaq dedim, münasibət təmənnalıdırsa, yəni orada təmənna varsa, yəni bu bir təşkilatın fikridirsə, münsiflər heyətində oturan insanları yox. Bu təşkilatın fikridirsə, təşkilatın mövqeyidirsə, o mövqe təmənnalıdır. Amma bu mövqe azaddırsa, yəni ola bilər ki, orada 5 nəfər ki, buna səs verib. O 5 nəfərin hər biri ədəbiyyat haqqında deyim, daha eyni miqdarda geniş təsəvvürə malik olmasın. Amma fakt budur ki, bunlar 5 nəfər sözü bir yerə qoyub, bunu məsləhət görüblər. Mən əgər o tərəfdə, mən gen deyirəm, o 1500 üzvün bir 15-i bizim bu Pərviz qədər mənə maraqlı görünsəydi, mən onların o təşkilatın mənafeyini müdafiə eləməyinə haqqı zandırardım. Yəni o qurum ki var Azərbaycan ədəbiyyatını illər boyunca idarə eləyir, o qurumun fəaliyyətində müəyyən maraqlı məqamlar olsaydı, mən burada deyərdim ki, böyük səhv eləyiblər, Pərvizə veriblər, orada 15 nəfər adam adı keçirəm, Pərvizdə yaxşı yazın, məsəl üçün. Amma əgər belə deyilsə, əgər mən çor-çor gör-gör, baxıb görürəm ki, 1500 adam bir yerə yığıb, Azərbaycan ədəbiyyatını ucuzlaşdırmaq, ədəbiyyatın heç bir mənafeyini, yəni o canlı mənafeyini, qanı içində olan böyük mənafeyini demək ki, müdafiə eləmədən illər boyu dövlətin pulunu alıb yemək, yəni hərəkət, hərəkət görüm, hadisə yoxdur. Ədəbiyyatda 1500 adam heç bir hadisə yarada bilmirsə, heç bir hadisə, 1500 adam və nə qədər dövlət vəsaiti dağılır. Onda o xırdaca Pərvizin hər hansı bir hadisə yaratdığını, hətta əsərinin mükafat almağı ilə də bir hadisə yaratmağı mənə çox xoşdur. Çünki hadisəsiz həyat ölümdür.
Hər halda dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-41 saylı telefon açıqdır. Əkrəm Əlislinin fikirlərinə münasibət bildirməyə istəyən olsa və yaxud razılaşmayan olsa, zəng eləyib öz fikirlərini bildirə bilər və yaxud SMS göndərə bilərlər 050-744-1017-yə. Əkrəm, necə sübut eləmək olar ki, bunu qərəzli deyilsiniz bu məsələdə və ona görə belə deyirsiniz? Hər halda bu barədə indi o mikrofonun o başında düşünənlər sözsüz ki, var.
Bilirsiniz, qərəzim nədən ibarət ola bilər? Onu da fikirləşmək lazımdır. Mənim qərəzim ədəbiyyat olub. Mən indi bunu demək bəlkə də bir tərəf çıxır. Mənə 50 yaşım olanda Mərkəzi Komitədə çox vəzifəli, yüksək vəzifəli adamlar deyib ki, sənin 50 yaşın olanda, 50 yaşım yox, hələ 40 yaşım olanda, 50 yaşın olanda sən sosialist əməyi qəhrəmanı olacaqsan. Nə bu uşaq-muşağa baş qoşub öz kariyerini çoruyursan? O uşaq-muşaq kim idi? O uşaq-muşaq bugün Azərbaycan ədəbiyyatını haradasa bütövlükdə təmsil edən insanlar idi. Adbat deyirsən, adbat deyir. Biri, əsələn, indi çox populyar şair Ramiz Rövşən idi. Biri, demək, Vaqif Bayatlı idi. Biri Eldar Baxış idi. Biri Seyran Səxavət idi. Biri Afaq Məsud idi. Biri Mövlüd Süleymanlı idi. Yəni, adlar çəkə bilərəm onlarla. Yəni, mən zövqümdə çox səmimiyəm. Yəni, mən burada təmənna məndə hər hansı bir başqa münasibət heç cür ola bilməz. Mənə lazımdır ki, Azərbaycan ədəbiyyatına yenilik gəlsin, işıq gəlsin. Mən hələ lap cavan vaxtımda yazdığım bir əsərimdə deyirdim ki, fəsillər dəyişməlidir. Fəsillər dəyişməsə olmaz. Fəsillər dəyişməsə nə qarışqalar yaşaya bilər, nə filan. Ürəyimdən bağırırdım ki, ideologiyada da fəsillər dəyişməlidir. Təvəkküldə də fəsillər dəyişməlidir. Bizim ədəbiyyatın bəlası, bu saat ən böyük bəlası idealsızlıq. İdeal yoxdur, o kök dediyim, ağaç dediyim idealdan söhbət gedir. İdealsızlıq, ideal məlum deyil ədəbiyyatda. İdeyasızlıq. Cəmiyyət bu ideyanı və idealı qələm sahibinə təqdim eləyə bilmir. Cəmiyyət bunu ona bir necə deyim, buna maraq oyada bilmir. Əgər belədirsə, hər hansı bir maraq doğuran bədii cəhətdən, mən tutalım məni bədii cəhətdən hər şeylə qan eləmək olmaz. Ancaq hər halda bunun mövqeyində, yazısında müəyyən qədər cəmiyyəti silkələyən, cəmiyyəti necə deyərlər, hansısa bir qulağına dəyməmiş sözlə oyatmağa çalışan elə bir şey varsa, mən buna təmənnasız olaraq həmişə məndə hörmət olub. Yəni, mən o misalı ona gətirdim ki, 40 yaşım olanda mənə belə deyirdilər. Mən elə o vaxtda öz fikrimdə qalmışam ki, dəyişməlidir cəmiyyət, hər gün hərəkət olmalıdır bizim ruhumuzda, mənəviyyatımızda, hər gün hərəkət olmalıdır. Hərəkət olmadıqda qapılır öz-özünə və heçliyə çömülür.
Və Əkrəm müəllim, bu hərəkət olan proseslərdən biri, daim hərəkətdədir. Dağlıq Qarabağ məsələsi, danışıqlar və s. Və bu yaxınlarda Kazan görüşü oldu. Görüşü, deməli, bildiyimiz kimi Rusiya tərəfinin vasitəsiliyi ilə görüş keçirildi. Rusiya prezidenti Azərbaycan və Ermənistan prezidentinin Kazan şəhərində üz-üzə gəldi. Əvvəldən fikirlər səslənirdi, sözsüz ki, ümidlər var idi, nələrsə olacaq, yenilik, dəyişiklik, amma heç nə olmadı. Niyə soruşuruq sizdən, xatırlayırsınızsa, mərhum prezident Heydər Əliyevin vaxtında parlamentdə bir toplantı oldu və siz də orada çıxış eləmişdiniz. Orada hansısa güzəşlərdən də söhbət gedirdi ki, bəlkə güzəşdə də getmək lazımdır filan. Ona görə biz istəyirik maraqlı. Sizcə niyə belə olur və orada mı güzəşdə getmək lazımdırsa, indi sizin güzəşləriniz nədir?
De, söhbət bundadır ki, o güzəşsiz kim deyib? Mən bilən Churchill deyib ki, siyasət güzəş deməkdir. Yəni, güzəşdə olmayan şey, necə ki, plov düyüsüz mümkün deyil. Güzəşsiz siyasət yoxdur. Yəni, burada çox belə, ölüsüz belə qəribə bir vəziyyətə gəlmişik. Məsələn, nə Ermənistan, nə Azərbaycan ərazi məsələsində güzəşdə getmək fikrində deyil. Yəni, Ermənistan o mənada güzəşdə getmir ki, biz bu torpaq onların təsəvvürünə indi bu onun o hüquqi cəhətlərin beynəlxalq qanunlara aid olan tərəflərini demirəm, amma hər halda onlar bu fikirdə ki, bu torpaqda bunlar çoxdular, yaşayıblar, yaşayırlar və bunlar bu torpaqda öz qanunları ilə yaşamaq istəyirlər. Biz də tanınmış beynəlxalq hüquq əsasında ərazi bütövlüyümüzü təmin eləmək istəyirik. Söhbət buradan gedir ki, bu məsələnin hər ikisində siz sırf siyasətdən baxmasan, birazca fəlsəfi cəhətdən baxsan, iki mövqeyin hər ikisində müəyyən qədər ədalətli məqamlar o deyə bilərsən. Yəni bu hər şey salmasınlar keçirməli. Siz deyir torpaqları verin. Mən torpaq alıb verişi ilə məşğul olmuram. Mən onu deyirəm ki, bu məsələnin həlli üçün hökmən güzəşt lazım olacaq. Yəni onlar nə də güzəştə elə məsələ də budur. Onlar nə də güzəştə getməlidir, biz nə də güzəştə getməliyik, torpaq bütövlüyümüzdən əl çəkməliyik. Yox, amma bir şey var ki, bizim siyasətdə bir məqam var, mən onu deyəcəyim. Bizim siyasətdə, bilirsiniz, siyasət torpaq ərazi bütövlüyünü təmin eləməyə yönələ bilər. Amma heç bir siyasət xalqları bir-birinə düşmən eləməyə yönələ bilməz. Bizdə imkan yaradırlar, şərait yaradırlar. Hər yerindən duran erməni xalqı haqqında, onun tarixi haqqında, onun mədəniyyəti haqqında. Ağzına gələn danışır. Bir dənə sarı gəlin mahnısı, kimin mahnısıdır deyib aləmi qarşıda. Bu çox alçaq, aşağı səviyyəli söhbətlərdir. Xalqları bir-birinə düşmən eləmək bəşəriyyətin qarşısında cinayətdir.
Amma doğrudan mı təkcə bu proses Azərbaycanda gedir? O tərəf...
Orada, onlarda gedir, onlarda elə məsələ də zülüm də burasındadır ki, onların dayaz, tarixi yaddaşı olmayan bir məzmun millətçiləri çıxdı ortaya. Və başladılar o şeyləri açıb ağartmağa ki, onları açıb ağartmaq ilk növbədə onların özünə xeyir döldü. Və mən buna qarşı da o vaxtları da fikrimi bildirmişəm. Bu ermənilərlə görüşdə də Amerikada bir dəyə bir görüşümüz oldu. Burada bir ekstremist də var idi. O ekstremistin də yaxşı dərsi verdi, getdi. Söhbət burasındadır ki, axı gec tez. İndi bu talim beynəlxalq diplomatiyanın dediyi o ki var, o tamamilə böyük həqiqətdir ki, Qafqazda geniş iqtisadi məkan yaratmaq, işıqlı həyat yaratmaq, insanların asudəliyini təmin eləmək, Qafqazı gözəlləşdirmək, nə tərdiyim, biraz şairənə deyirəm, bunun üçün bu üç millətin bir yerdə olmağı lazımdır. Yəni bu zonada bu konflikt mənbəyi götürürlərsə, siz təsəvvür edin, demokratiya orada da yüksək sürətlə inkişaf eləməyə başlayacaq, burada da yüksək səmimiyyət yaranacaq. Bizim bu saatı gözümüzün içinə hər hansı bir səmimi məqama çağıranda deyir, torpaqlarımızı işğal eləyib bunu məhv eləməliyik. Torpaqları al, o ekstremistlərin cavabını ver, çalış ki doğrudan elə cavab verəsən ki heç olmasa bir saat sussun. Sən ona elə cavab verirsən ki, 15 dəqiqədən sonra sən cavab qaytarmağa hazır olur. Yəni, biz bu məsələdə, əgər bizim xalq bu məsələdə belə bir ləyaqətli xalq kimi, insan sevər bir xalq kimi, qonşuya hörmət göstərən bir xalq kimi, axıracan öz mövqələrini qoruyub saxlasa, Azərbaycanın bu gələcəyi üçün çox böyük mənəvi dayaq olacaq. Azərbaycan xalqının sivil, nə tər deyim, gözəl bir xalq olduğunu sübut eləyəcək. Yoxsa durasan, səhərdən axşamacan mübahisə eləyəsən ki, sarı gəlin kimin mahnısıdır. Bu, hər bir əxlaqdan, hər bir siyasətdən çox aşağı bir şeydir. Bu, kütləni, avamı, heyvərəni dolaşdırmaq, onun başını qatmaq üçündür. Onu ona bir produktdur ki verirsən ona, o da saqqızdır, çeynir, başı qarışır. Bu nədir? Mahnı o adamındır.
Əslində bu hər iki tərəfin
onlar da oxuyur, biz də oxuyuruq, bunu nə fərqi var ki?
Əslində bu eyni, hər iki tərəfin eyni səviyyəli təfəkkürlərinin mübahisəsi deyilmi? Sarı gəlin danışıram mən əslində belə.
Bilirsiniz.
Yəni iki tərəfli bu məsələnin belə biri sarı gəlin bizim deyən kimi, o birisi yağın qazın üstündə qoyur, o pilətənin üstündə başlayır ki, yox mənimdir. Bu proses dayanır bir müddətdən sonra gölə daş atılır və bu yenidən başlayır.
Mən buna İlqar tez-tez deyirəm ki, bizim türk mentalitetimizdən başqa, bizim yəni Azərbaycanlı olaraq mentalitetimizdən başqa, türk daxilində, türk dünyasında bizim Qafqazlı mentalitetimiz var. Sən get, biz toylarda çalıb oynayırıq ha. O havaları çal Türkiyədə görüm kimi oynayır. Hətta get Türkmənistanda o havalı çal, bu Kafkas
melodiler. Ermenistan'da ve Gürcistan'da oynuyordu.
Ermenistan'da, Gürcistan'da ve bizde. Esasen Ermenistan'da bizim toy mahlarımızı, toy reks melodilerimizi ayırmak mümkün değil artık. Bu tarihen bir yerde, uzun iller bir yerde yaşamış. İki halkın çok tabii demek bir hayat tarzına çevrilip bu merasim demek argument nerede merasim neyine deyim
reksleri, adetleri, merasimleri
ve bu bu çok tabii bir şeydi. Derim de git şeyde istersen Çin reksi çal İstanbul'da, istersen bizim o şalikonu çal. Bak göre onlar nece bakır buna? Onlar için yattı bu. Onlar Balkan vesaire o melodiyalar üstünde reks edirler. Yani biz Kafkazlı olduğumuzu gerek hiç vaxt unutmayaq. Bizim Kafkaz, bizim nece ki Azerbaycan mekanımızdır, vətənimizdir. Kafkaz bizim umumu vətənimizdir. Yani Kafkaz balaca bir ərazidir. Eğer burada üç halk dil tapıp birbiriyle mehriban qonşuluq münasibəti yarada bilmirsə, bu artık tarixi fəlakətdir.
Ama herhalde bu yarada bilmemeyin günahkarı Azerbaycanlılar değil, yoxsa Azerbaycanlılar?
Yok, dünya siyasetidir. Baraklar, mən bir gazeti baraklıydım, okumadım, düz deyil baktım. Yazır ki, sensasyon bir haber, belki siz okumuş olarsınız, şeydi, bir Amerikalı diye kimdir, deyir ki, Qarabağ lazımdır demək Amerika'ya, İran'a demək hücum məkanı kimi, ya nə, belə bir ərazi kimi. Təsəvvür edin, bunu bir Amerikalı belə deyə bilir. Yəni, beynəlxalq, bilirsiniz, söhbət burasında ki, nə qədər deyirsən, yenə deyişdən olmur, İlqar ki.
Bunun romantikası harada, deyə yaxşı, bu Kazan görüşü olur, yenə həmən ki, proses, hər dəfə də deyirlər, irəliləyiş an məslində münasibətlərdən görünür ki, geriyə gedir.
Çöş yolunu tapanmırlar, İlqar. Çöş yolunu tapanmırlar. Çox mürəkkəb bir situasiyadır bu. Əvvəla çox qəlizləşdirdilər. Bu dərəcədə qəlizləşdirmək lazım deyildi. Hadisələr çox qəlizləşdi. Bu çevrildi artıq xalqların mənafeyinə yox, siyasətin hoqqalarına. Yəni, erməni siyasəti artıq bundan onlar da hakimiyyətlərini necə deyər, möhkəmləndirir. Söhbət bundadır ki, hər halda mənə elə gəlir ki, yenə də qayıdıram güzəşsiz alım kəsmir ki nəsə alınsın. Mən bir də ondan qorxuram ki, xalqları o qədər qarşı-qarşıya qoyublar, o qədər xalqlar haqqında təsəvvürləri körülüblar ki, bu xalqları barışdırmaq da çox çətin olacaq. Yaxşı, təsəvvür eləyək ki, sabah birisi gün açdılar sərhədləri, oradan Dağlıq Qarabağ. Mən demişəm ki, Dağlıq Qarabağa əgər yaxşı siyasət var, siyasətçi olsaydı Azərbaycanda, Dağlıq Qarabağlara deməlidir, nə qədər sizə azadlığı götürür. Azadlığı götürüb qaçacağı dağdanın bazarına. Çünki bunun gedəcək yeri yoxdur. Yəni, o azadlıq olur ki, çox şərti bir şey olacaqdır. İndi vəziyyət belə yarandı ki, onlara elə gəlir ki, bunlar artıq bir ali məkandırlar, ali məkanzad deyirlər. Amma hər halda bu hadisənin həll olunması hər üç xalqın dirçəlişi deməkdir. Hər üç xalqın xoşbaxt gələcəyi deməkdir. Ayrı bir şey deyil mənim
üçün. Azərbaycan, Ermənistan, bir də Qarabağ nəzərdə tutur.
Azərbaycan, Ermənistan, Gürcistan. Qarabağ ayrıca ölkə kimi
küləşdim belə.
Təsəvvür eləmirəm ben. Amma onlar da bəlkə də təsəvvür eləmir.
Amma bu xalqların özlərinin güzəşt eləməsi nə dərəcədə məsələni həll edir? Bəlkə onların güzəşləri artıq heç nəyə həll eləmir. Çünki belə fikirlər də var ki, bu iki respublikanın istəyindən asılı deyil bu problemin həlli.
Bilirsiniz, xalqların istəyindən faktiki məlum oldu ki, asıl deyil. Xalqların istəyindən müharibə yaranmamışdır. Xalqın istəyindən müharibə olunur, ey qardaşım. Müharibə siyasət yaradır, siyasət də idarə eləyir. Xalqın istəyi nə deməkdir? Yəni, xalq istəyirdi ki, bir-birin qırsın. Onların da bu qaçqını var. Bu üç xalq böyük qaçqın müsibəti yaşadı, Qafqaz. Biz indi öz qaçqınlarımızı tez-tez deyirik, çox yaxşı. Bizim qaçqınımız daha çoxdur və daha öz məmləkəti içində müthiş vəziyyətdədir. Və Gürcistan qaçqınları, Abxaziyada olan hadisələr, Ermənistandan düşen kaçkınlar. Biziz her şeyi olduğu için demesi alınmayacak. Bir de bir megam var. Tövbe megamı. Kur'an'da bile bir şey var ki her şey tövbeden geçir. Biblia'da da aynı şey var. Tövbeden geçir. Herkes öz günahın boynuna alıp öz tövbesini elese demek konfliktin həll olunmağına mümkün şərait yarana bilər.
Burada bir SMS var. Soruşurlar ki, Azərbaycan nə güzəştə gedə bilər və Ermənistan nə güzəştə gedə bilər? Biraz əvvəl siz demişdiniz ki, bilmirəm o nə güzəştə, amma güzəştə olmalıdır. Amma indi hər halda sualdır, veriblər. Cavab verə bilərsiniz, yoxsa?
Mən onu deyirəm ki, bunlar güzəştə nə mənada ki, eləyə bilərlər. Bunlar oturub bir yerdə dünyanın bu indiki vaxtında. Bir dənə tsunami az qala bütün Yaponiyanı məhv eləmişdi o zəlzələlər. Yəni dünyada bu saat nə erməni fikirləşməkdir ki, bu mənim ərazimdir, bərk-bərk yapışım. Bilirsiniz, dünyanın bu saat görürsən bir gün içində neçə faizi, 9 Qarabağ boydası qalır suyun altında. Qalır fəlakətin içində. Yəni burada belə bir təfəkkür bizdə yaranmalıdır bizim rəhbərlikdəki. Artıq dünya başqa dünyadır. Bir bağlıca hadisə olur, Allah göstərməsin, o Yerevandakı atom stansiyası bir azca bir blokunda hadisə olsa bütün Qafqaz gedir. Hələ İranda, Türkiyədə bəlkə gedir. Yəni, indiki vaxtda kommunikasiyaların bu qədər inkişaf elədiyi dünyanın artıq fəlakətlər qarşısında yaşadığı bir vaxtda bu qlobal verirsiniz istiləşmə prosesi filan. Bu vaxtda hər ikisi papağın qoyub atmalıdır ki gəlin qonşu yox adam kimi yaşayaq bir yerdə yaşayaq və bir yerdə də inkişaf eləyək bunu eləyə biləcək qudrətdə siyasət
qoyacaqlar mı?
Siyasətçilər yetişsə buna ürək eləyən siyasətçilər otursa bir stolun arxasında onda ola bilər ki, məsələ güzəşdirən nədir sən bu Qarabağ getdin, oturdun orada sən bu Qarabağ nədir sənin üçün elə bilirlər ki, belə göydən bunlara xoşbaxlıq dəcəcək amma onların söhbət burasındadır ki, onlar da axı inamsızlıq yarandı da İlqar inamsızdılar o bilmir ki, sabah sülh olandan sonra daha nə kimi heç bir tərəf bunu adım bilmir buna görə də böyük siyasi iradə lazımdır və o siyasi iradədə biraz da dünyanın bu gününü görüb dünyanın xalqların taleyinə ağlamaq qudrətində olan mənəviyyatdır siyasətçilər yox.
Əkrəm bəy, vaxtımız yekunlaşır, qısaca mümkündür səhv. Bu münaqişənin romantikasını deyək ki, harda axtarmaq olar? Qaçqınlarda, ərazilərdə, xalqlarda, rəhbərlərdə, yoxsa dünyanın özündə?
Mən bayaq dedim ki, o Ərəb dünyasında baş verənlər Allah göstərməsin, bizim də başımıza gəlsin. Onu demək istədim ki, orada romantika yoxdur. Romantika yoxdur. Burada fəlakət var. Bizdə də burada mən heç bir romantika bizim qonşuluq münasibətlərimizin bu şəkildə düşməyində heç bir romantika görmürəm. Romantikanı görənlər mənə elə gəlir ki, o qədər də mənəviyyatlı insanlar deyil. Burada romantika yoxdur. Burada fəlakət var, iki xalqın fəlakəti. Mən heç vaxt istəməzdim ki, bir xalqın fəlakəti deyim buna.
Və bu iki xalqın fəlakətini gələcək nəsillərə deyək ki, izah eləmək üçün. Bax, onun hansı kəsimindən yazmaq daha uğurlu olar sizin fikrinizcə?
Mənə elə gəlir ki, bizdə bu xalq diplomatiyasına imkan vermirlər. Xalq diplomatiyası üçün şərait yatmaq lazımdır. Baxma, insanlar tapılacaq. Bir Azərbaycanlı o rəhmətli Cəfər Cabarlı'nın piyesində olduğu kimi Tux kəndində işsiz tapılacaq. buna da şərait yaratma lazımdır. Amma sırf o siyasətçilər var, təmənnalı siyasətçilər. Onun yanında onlarla mənşim yoxdur. Onun yanında bir xalq diplomatiyası da olsa yaxşı olar.
Həkəri məlum, yekunlaşdırıq bugünkü söhbətimizi. Çox təşəkkür edir ki, bu yayın istisində.
Çox adda bu da söhbət oldu İlqar.
Dinləyici üçün nəsə oldu?
Məqbul hesab eləyə bilər. Əgər bizi eşidənlər bunu məqbul hesab eləyirsə.
Asıb kəsənlər də olub bəlkə.
Asıb kəsən də olacaq, onsuz olmaz.
Hər halda fikir olmalıdır, fəaliyyət olmalıdır ki, ona münasibət olsun və
Azadlıq Radiosunun Penkulub verilişi yekunlaşır. Sizə çox təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun Penkulub verilişinin bu dəfəki sayında biz yazıçı Əkrəm Əylisli ilə təkcə onun nə yazması, son günlər, son vaxtlar nə üzərində işləməsindən yox, həm də bir sıra əhəmiyyətli, daha ciddi, böyük əhəmiyyət kəsb edən region üçün, Azərbaycan üçün məsələlərə toxunduq və mümkün qədər dinləyiciləri maraqlandıran, dinləyicilər üçün maraqlı olan söhbət eləməyə çalışdıq. Nədir? Alındı. Siz dinləyicilər bilirsiniz. Mən sizinlə xudahafizləşirəm. Penkulub verilişi bir də gələn həftənin 4-cü günü canlı efirdə olacaq. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, prodüsür Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur. Yox, sən təhqirə
çıxır.
Yox, sən təhqirə
çıxır. Yox, sən səndən getmir. Mən subjektiv və objektiv deyirəm.
Yox, xaricdən xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, üstündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını.